Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі за два апошнія месяцы набылі масавы грубы характар, заявляюць праваабаронцы. Лідары партыі БНФ перадалі ў пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па справе аб падзеях 19 снежня.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна. У студыі Тацяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Антыўрадавыя пратэсты ў Егіпце працягваюцца на цэнтральнай плошчы Тахрыр у сталіцы краіны. Сёння мітынгоўцы заблякавалі ўваход у парламент. Салдаты і таксама бронетэхніка ахоўваюць будынак. Мітынг праходзіць спакойна. Напярэдадні ў Каіры адбылася найбольш шматлюдная акцыя апазіцыі ад пачатку пратэстаў 25 студзеня. Злучаныя Штаты заклікалі Егіпет прыпыніць дзеянне надзвычайнага становішча, якое прадугледжвае пашыраныя правы сілавых структураў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден агучыў заклік у тэлефоннай размове са сваім егіпецкім калегам Амаром Сулейманам у аўторак. Байден падкрэсліў неабходнасць спыніць гвалт і распачаць больш шырокі нацыянальны дыялог. Тым часам ісламская дзяржава Ірак, структура Аль-Каіды ў Іраку, заклікала пратэстоўцаў у Егіпце да свяшчэннай вайны джыхад за ўсталяванне ў краіне закону шарыят. Заклікі былі абнародаваныя на ісламіцкіх форумах 8 лютага. У іх гаворыцца, што рынак джыхаду і дзверы для мучанікаў адкрыліся ў Егіпце, і кожны мужчына ў Егіпце павінен узяць удзел у свяшчэннай вайне. У Італіі пракуратура Мілану афіцыйна даслала ў суд зварот аб тым, каб распачаць крымінальную справу супраць прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі. Палітыка вінаваціць у сексуальнай сувязі з непаўнагадовай прастытуткай злоўжыванні службовым становішчам. Стэфана Пэдыка, парламентар з апазіцыйнай партыі каштоўнасцяў, сказаў сёння журналістам у Рымі.
Мы зразумелі, што ён будзе і надалей не паважаць закон. Гэта як быццам мець справу з цаглянай сцяной. І выглядае так, быццам закон не аднолькавы для ўсіх.
Берлюсконі адхіляе абвінавачанні і цвердзіць, што стаў ахвярай кампаніі паклёпу з боку яго палітычных супернікаў. Адказ суду чакаецца на працягу некалькіх дзён. У Афганістане як найменей па двое дзяцей штодзень гінулі ў мінулым годзе. Паводле праваабаронцаў, амаль дзве траціны дзяцей гінуць падчас аперацыі талібаў. Сілы НАТА можа лічыць адказнымі за 17% ахвяраў. Пра гэта паведамляе праваабарончая арганізацыя «Афганістан Rights Monitor». Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Расія заклікала Раду бяспекі ААН выправіць місію на Блізкі ўсход з мэтай размарозіць перамовы паміж Ізраілем і палестынцамі і для таго, каб ацаніць сітуацыю ў Егіпце і іншых арабскіх краінах. Расійскі амбасадар пры ААН Віталь Чуркін заявіў, што місія ААН павінна наведаць Ізраіль, палестынскія тэрыторыі, Сырыю, Егіпет і Лібан. Ізраіль мінулая начы нанёс 3 авіаўдары па паласе Газы. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Узброеных сілаў Украіны. Мэтай бамбавання былі тунэль на мяжы з Ізраілем і 2 будынкі, што належаць ваяўнікам. Прадстаўнік органаў аховы здароўя паласы Газы заявіў, што лёгкія раненні атрымалі 8 палестынцаў. Ізраільскія вайскоўцы паведамілі, што авіаўдары сталі адказам на абстрэл ваяўнікамі учора ізраільскай тэрыторыі. На хвалях свабоды выслухалі